ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo pratit ćete prvi dio predavanja Mati Teodore Vasić, namisnice Beogradskog manastira Vavedenje. Ona je na 253. tribini govorila na temu preporod srpskog ženskog monaštva. Prota Dejan Dejanović najavio je predavača, mladu i obrazovanu monahinju, koja se uprkos velikim problemima uspješno bori za dobrobit sestrinstva i manastira. Slušamo Marinu Marić, novinara Radio Slovo Ljubve. Ujedno se zahvaljujemo i kolegama ovog radija na ustupljenom tonskom zapisu.
Predavanje je održano u opštini Voždovac u organizaciji Hrama Svetog Trifuna Svetopčiljskog groblja. Domaćin razgovora prota Dejan Dejanović najavio je predavača.
Večeras naša uvažena gošnja i predavač je tu iz našeg neposrednog komšiluka, iz naše velike beogradske svetinje, manastira Vavedenja. Tu je među nama namesnica manastira Vavedenja, Mati Teodora. Tako je oslovljavam sa Mati, obzirom na njeno visoko zvanje i na visoku dužnost koju obavlja, a obzirom kako je ona, kao što vidite, mlada osoba, možemo slobodno da kažemo sestra Teodora. I jedno i drugo je puno časti i dostojanstva i posebno našeg poštovanja prema dragoj Mati Teodore. Večeras će biti reč o ženskom monaštvu kod nas Srba, odnosno kako doslovno tema glasi o napretku, preporodu ženskog monaštva kod nas Srba. Vi, braći i sestre, znate da su naši monasi i monasinje poseban jedan sloj našeg pravoslavnog srpskog naroda koji je imao kroz istoriju, a ima i danas, imat će u budućnosti, jednu veoma važnu i značajnu ulogu u duhovnom životu našeg naroda i naše svete pravoslavne svetosavske crkve. Naši monasi i monakinje nisu samo oni koji su se udaljili od sveta radi molitvenog podviga i spasenja svoje duše, nego ujedno vrše jednu veoma važnu misionarsku i pastirsku delatnost. Vidite, mnogi naši sveti manastiri, mnoge naše svetinje nisu samo ispunjeni bogoljubivim i trudoljubivim monasima i monakinjama, nego su to sveta mesta gde mnogi naši ljudi, naš običan svet, ili kako kažemo mirjani, dolazeći u te svetinje i prateći život i rad našeg monaštva, i sami poprimaju nešto od onog blagodatnog duha kojim su one ispunjene. Pa mi tako iz iskustva znamo da svaka poseta manastiru, počev narodno, naravno i od našeg manastira Vavedenje, pa širom naše zemlje, svaka poseta manastiru za nas je jedan poseban doživljaj i poseban duhovni dobitak. Evo, pred nama je upravo ličnost koja je svoj život posvetila takvom podvigu i koja, naravno, u zajednici sa ostalim monakinjama vrši taj veoma korisni, veoma dobrodošli podvig za dobro i duhovni napredak našeg srpskog naroda. uvažena i draga mati, sestro Teodora, u ime svih nas od srca ti zahvaljujemo što se odazvala naše pozivu da nam večeras održiš predavanje o ženskom monaštvu kod nas Srba. Izvoli, uzmi reč, mi ćemo te naravno sa pažnjom slušati. Izvoli.
Pomaže Bog svima.
Bog dobro.
Zahvaljujem se Otcu Denu na toplim rečima o monaštvu i o mom manastiru, naravno. Želim da se zahvalim Otcu i svim organizatorima i na pozivu i na poverenju koje je ukazano moje malenkosti i želim da kažem ovom prilikom da monaška skromnost preporučuje da monah sluša, uči i da sabira svoj um i sve duhovne sile za molitvu i za duhovno straženje nasobom. Pa zato vi meni večeras oprostite što ću ja biti neko ko će ovde pričati pred vama. Zapovest kaže da sve što činimo, činimo slavu Božiju, na korist crkve i na spasenje lično i svih naših bližnjih. Večerašnja tema je znači preporod srpskog ženskog monaštva i pošto je tema prilično opširna sa mnogo informacija, a nekako smo vremenski ograničeni, ja ću morati da držim svoje papire pred sobom da ne bi skakali iz nekog vremenskog okvira, da bi vašu pažnju držala i tako volio bih da vam predložim da krenemo kroz neko vreme, naravno duhu, kroz neke oblasti, da se sretnemo u duhu sa nekim ličnostima i ovo večerašnje predavanje sam nekako podelila na nekakve delove, pa ćemo zajedno proći kroz sve to, voliko koliko nas ima. Mi smo naravno narod koji ima dobrih strana i vrlina, ali smo i narod koji ima jako kratko pamćenje. I vrlo lako predaje mnoge dobre pojave, stvari, ličnosti i svoje istorije zaboravu. Tako da i ovo naše predavanje se računa u nekakav pokušaj da se neke ličnosti i neka dešavanja u našoj crkvi narodu iznesu na videlo, na svetlo dana i da se postave u istoriji na mesto koje njima pripada. Kao što svi znate, danas mnogi Srbi spavaju. Spavaju dubokim snom iz praznosti neverovanja, ravnodušnosti i potpuno su nezainteresovani ni za veru, niti za crkvu, niti za nacionalno i lično spasenje. Čini mi se nekako da sve što se sada Srbiji i Srbima servira kroz razne segmente našeg društvenog života, da liči na nekakav duh koji pleše nad Srbijom i ima parolu što više samo hleba i igara. Mislim da narod Svetog Save spava, a da ne bi trebao. Ne u ovom momentu. Ne bi trebao nikada. Spava uz tuđe uspavanke i umjesto da se napaje iz čaše spasenja, napaje se otrovom iz tuđih čaša i tuđih ruku. 100 godina nije nekakav veliki period i dug. Sad je 2012. A unazad 100 godina Srbi su bili, Srbija je bila opustošena, unižena, desetkovana, sa uništenim crkvama, manastirima, kućama, sudbinama. Prosto, kroz sve ove borbe, ratove, progone, seobe, stvarno se čudim i mislim da je pravo čudo što nas još uvek ima. Ovoliko i ovakvih kakve jesmo. Sada ide nekakva žalosna serija. Ja ne pratim i ne znam, ali čujem o Sulejmanu Veličanstvenom. A do pre 100 godina su Turci, odnosno isti Sulejman, došao sa 3 miliona vojnika na Balkan. Palio, žario, klao, nabijao na kočeve, silovao, odvodio mušku decu u janičare, a mi smo to nekako sve zaboravili, vrlo brzo. Došlo neko vreme kada Srbi mogu izgleda da progutaju svašta. Izvinite na ovaj moj osvrt. Prvo ćemo reći nešto o monaštvu, zato što je sljedeća priča stanje Srbije, na koje sam se ja evo sad, izvinite, malo svrnula, ali želim da kažem nešto o monaštvu o kome i vi, pretpostavljam, dosta znate, ali je uvek korisno da se podsjetimo, pošto je i pravoslavlje i duhovnost, pa i monaštvo jako duboko i raskošno, onda kad bi sedeli ovde 3 meseca, ne bi sve definicije monaštva mogli da napravimo. Ali ja želim kratko da se osvrnem, zato što su ljudi koji su obnovili duhovnost kod Srba, ruski monasi i monahinje, želim da kažem neku reč o monaštvu. Da podsjetim na njihovo, znači, prvo prizvanje i osnovno. U ranoj crkvi neprekidni progoni, praćenja, ubistva, mučenja bili su snažni filter kroz koji nije moglo da prođe ništa što je bilo lažno i što je bilo tuđe. Nije bilo nominalnih hrišćana, znači, nego su to bili ljudi koji su uvek iznad i ispred svog života stavljali istinu. Znači, nisu žalili da poginu za Hrista. Svaka liturgija, odlazak na liturgiju, odlazak sa liturgije, tajno, svakoga dana je značilo možda smrt za nekog od njih. A posle Milanskog edikta, znači, otvorila su se širom vrata za najrazličitije ljude koji su sa sobom donijeli mnogo čega. I time su u crkvu, onu čistu i, kako ne bih mogla da kažem, ekstremno, znači, ali crkvu istinitih, pravih hrišćana spremni da u svakom trenutku polože život za Hrista, nekako je sa tim najrazličitim ljudima ušlo i to neko posvetovnječenje. Ali ono se ipak tiče samo tog nekog spoljašnje strane crkve. Crkva je u suštini nosilac blagodati i otkrivene večnosti ovde na zemlji. Monaštvo ili angelski obraz se u stvari sadrži u svetoj tajni pokajanja. I vi znate za 2 vida monaštva, anakoretski ili pustinski i za kinovijski ili opštežitelji. Osnivač i otac anahoretskog ili pustinskog načina života je sveti Antonije Veliki. Osnivač kinovijskog načina života je sveti Pahomije Veliki. Tu su još i veliki učitelji oci monaštva i crkve, kao što su Pavle Tivijski, Makarije Veliki, sveti Sava Osećin, sveti Isak Sirin. I jeste monaštvo imala nekakve svoje obrasce u krajem drugog, trećem, četvrtom veku, ali monaštvo počinje od samog Spasitelja i preko apostola koji su živeli tako monaški, pa preko velikih podvižnika i učitelja crkve. Zanimanje monaštva, odnosno monaha, je življenje na nebu. On živi u ovome svetu, ali on ne pripada ovome životu i ne pripada ovom svetu. Znači, duhovno je prisutan i meni je žao kada mnogi čak i ljudi iz crkve na monaštvo gledaju kao na egoizam, ekscentričnost, mizantropiju, kao na neku ljudsku izmišljenost. Međutim, i Gospod i crkva svedoče i sabori daje monaštvo ustanova crkve, da je to poseban red u crkvi. Tvarac svetog života, otac Pajsije sa Svete Gore, umeo to slikovito da kaže, da u telu crkve monah je u tom položaju kao telefonista u vojsci. Srž i osnov i izvor monaškog života su bogosluženja, odnosno Sveta Eukaristija kao ikona Carstva Nebeskog. I za monaha ne bi trebalo i ne sme da bude, a i nije, verujte, za pravog monaha, bogosluženje ne može da bude nekakva obična ili redovna obaveza. Za monaha je bogosluženje nekako uzvišeno i dragoceno i to je u stvari način postojanja. Monasi su duhovni ratnici koji su u neprestanoj borbi sa strastima, i u toj borbi oni se oslobađaju okova smrti. Sveti oci uče i savjetuju: sine, daj krv, primi duh. Tajna krsta je umri savršeno da bi savršeno živeo. Jer monaštvo je težak podvig. Monaštvo, sami učitelji monaštva govore, je mučeništvo bez krvi. Sve bolove i tuge monaškog krsta, monaškog života, blaži tiha nada i radost večne utehe i nepokolebive vere u Boga. Otac Sava Dečanski, iguman sadašnji, u jednoj knjizi je iznenu lepu misao koja glasi: gde je krst, tu je radost. I radost je začaurena u dubini krsta kao njegova najdublja tajna. Monah bije bitke, ali vodi ratove u dubini svoga srca, u dubini svoje duše, svoga duha, sa svetom čulnosti, strasti i grehova. Glas Boži može se čuti samo u tišini srca. Zato se monasi povlače iz sveta, žele usamljenički život i u toj svojoj čežnji, traganju, oni su okrenuti ka božanskoj, odnosno Božoj lepoti, lepoti koju ovaj svet ne prepoznaje i ne razume. Najveći duhovni podvig je molitva za, podvig molitva je molitva za ceo svet. Sveti Ignjatije Brančaninov kaže da bi sa lice zemlje nestalo hrišćanstvo kada ne bi bilo monaštvo, ili kada bi monaštvo pre toga iščezlo. Monah se ne vezuje ni za koga i ni za šta konkretno. Ali duhovno osjeća ceo svet, jer u molitvi on osjeća odgovornost za taj svet i svakog čoveka u tom svetu će duhovno bliski. Ljubav i molitva, to su dva krila, odnosno dve sile koje drže svet. I sada zbog svega onog što, o čemu ćemo kasnije govoriti, htjela sam da zapečatim ovo rečenicom da je monaštvo duhovno služenje čovečanstvu. Večeras ćemo govoriti o izuzetnim ličnostima i velikim podvižnicama i podvižnicima, bogoljubivim dušama koje su svoje živote utkale i u život i u istoriju pravoslavne crkve. Mislim i na rusku i na srpsku, i koje su velikim podvizima, naporima i velikim stradanjima pred Gospodom gorele kao voštana sveća. I da su njihove i molitve, i stradanje, i suze u stvari jedan blagoprijatan tamen ili prinos Bogu. O monaštvu generalno toliko. Večerašnju priču posmatramo i iz Srbije, a kasnije iz Rusije. Dakle, imamo Srbiju u petovekovnom ropstvu, imamo Srbiju, deo Srbije, u Austro-Ugarskoj, imamo ukinutu Pećku patrijaršiju u 18. veku, velike se obe naroda, i imamo grčke episkope, fanariote u srpskim zemljama. O Turcima već sve znamo, o episkopima koje je slala Carigradska patrijaršija u Srbiji, možda znate nešto, možda ne znate ništa. Bilo je naravno i oni koji su bili svetla obraza i koje narod naš poštovao i voleo, ali nažalost, pošto je to bila kombinacija sa turskom pričom i sa turskom vlašću, narod u Srbiji nije pamtio fanariote, grčke episkope, po dobru. Bilo je dosta lošeg. Bilo je sa njihove strane mnogo nemarnog ponašanja i dozvoljavali su da se događaju u crkvi svakojaka bezakonja. Ukidali su slovenske službe, uništavali su slovenske i srbunjske štampane i rukopisne, uveli su simoniju, to znači da se mogu kupiti vladičanstvo i sveštenstvo, cepali su parohije, prodavali, kažnjavali su i narod i sveštenik i monahe, i fizički ih zlostavljali, naravno u sprezi sa Turcima, pa su ih i novčano, materijalno globili, isto kao i Turci. Zabranjivali su u nekim delovima da se slave slave krsne i verujte, bilo oblasti u kojima su Srbi prelazili u islam iz revolta. Negde u okolini Prizrena je njih 30.000 prešlo na islam, što je strašno. A za Srbe to bilo strašno zato što su to Grci, znači zato što su to pravoslavni ljudi, pravoslavni episkopi. I samim tim svojim bezakonjem, da kažem, ubijali su i svest i ponos u srpskom narodu. A naravno da, pošto su branili da se otvaraju srpske škole, što su i Turci branili, i zatvarali manastire i zabranjivali opismenjavanje i sveštenika i monaha, tako da, nažalost, moram da kažem da je bilo i polupismenih ili nepismenih i monaha i sveštenika, i da je prosveta u Srbiji u to doba pala na najniže grane. Ali bez obzira na tu nepismenost i prostotu tih sveštenika i monaha, oni su bili ti stožeri u Srbiji koji su čuvali veru zajedno sa narodom i bili su spremni da svoj život polože za veru i za narod. Iako su pred sobom imali tako loš primer tih fanariota. U Austro-Ugarskoj, odnosno Srbima pod Austro-Ugarima, bilo je slično. Pravo i položaj Srba, svi znate o tome, Marija Terezija je zabranila da se vrše bogosloženja, zabranjivala je dolazak novih monahinja, monaha, zabranjivala je postrige, tražila je da se polako gase manastiri, polako, mislim, kroz vreme su se ugasili. Nestalo je ženskog monaštva. To što je nestalo opšte žića ne znači da nije bilo devojaka, žena, udovica ili baka koje su živjele pobožno, koje su čak nekako i tajno primale postrige i živjele pri manastirima, živjele po kućama tajno, u nekim kolibicama, ali to su sve pojedinačni slučajevi. I stari južni krajevi Srbije su bili jako iscrpljeni, uništeni, desetkovani po sve te vekove ropstva i sve, nekako sve ukupnog tog narodnog stradanja. Proterivanjem Turaka i uvođenjem nacionalne svesti, Srbi su pred sobom imali mogućnost da ujedine i zemlje kao teritorije i da ujedine i eparhije koje su bile na raznim stranama pod raznim upravama. I Beogradskoj arhijepiskopiji, odnosno mitropoliji, vraćena je autokefalnost 1880. godine. Tako da sve te eparhije koje su bile raštrkane pod tuđim vlastima, sa onim koji su ostali u Srbiji, ujedinile su se 1920. godine i to ujedinjenje proglasio kralj Aleksandar Karađorđević. Ali državi crkvi je tada bilo predočeno koliko ima to posla, koliko šta treba da se ispravi, da se dovede u red i da se uspostavi i u crkvi, naravno, i državi. Međutim, posle Prvog svjetskog rata nije imalo nikakvih, mislim, nije bilo velikih izgleda da bi moglo da se obnovi monaštvo, pogotovo žensko monaštvo. Međutim, Bog koji o svemu proviđa, blagoslovio je da se u tom namočenom narodu pojavi bogomoljački pokret koji ima i svojih dobrih, a ima i nekih mana, ima i dobrih strana, naravno. I on se javio kao posljedica, spontana posljedica života, životnog iskustva ljudi koji su i ratovali i koji su osjećali potrebu da se moralno, duhovno preporode i kao pojedinci i kao narod i da se nekako osveštaju Bogom. Što je značilo, znači, njihovo sabranje, propoved, zašto su kao poput apostola i kao prvih hrišćana od svojih savremenika bili okarakterisani, proglašeni kao neknjiževni, nepismeni, prosti ljudi. Čak se u nekim rečnicima, enciklopedijama sa terminom bogomoljac vezuje prizvuk osude ili podsmeha zbog njihove kao navodno preterane pobožnosti, ako možete, pa čak išao si do svrstavanja u sekte. Međutim, bogomolci su samo hteli da ono što je najzdravije u narodu, moralno, znači preporode sebe i sve ono oko sebe što je ostalo i preživelo. I dolazi period kada se na najbolji mogući način u tako napaćenoj i uništenoj zemlji prepliću i udružuju i bogomoljački pokret i rusko monaštvo u egzilu. U našem savremenom ženskom monaštvu sjedinila se manastirska praksa ruskih opštežića koji su bili na visini mnoge vekove, primjerno znači od Vizantije, sa zdravim snagama našeg produhovljenog sela, naroda ili kako već. Znači, tih godina kad je obavljena ujedinjena Srpska crkva, dolazi rusko monaštvo, dolaze ruske monahinje i monasi sa svojim arhirejima i jednim narodom u Srbiju. I najprije bih pomenula manastir o kome se radi, a onda ličnost koja je najbitnija za cijelu ovu našu priču, za ovu temu, a to je ruska grofica, odnosno knjeginje Ekaterina. Ovo je čudotvorna ikona Lesinske, ikona Presvete Bogorodice, koju su negde krajem 17. veka u jednom selu, tada je bila carska Rusija, sad je to teritorija Poljske, u jednom selu našli naša dvojica pastira na drvetu u šumi. Oni su to čuvali, posle 3 godine su im katolički sveštenici oduzeli, postavili u svoje crkve samostanu, držali su to 2 veka, a onda su na kraju to vratili svetinju pravoslavnima. I ruski sinod je 1900... Ruski sinod je odlučio da taj katolički samostan, muški samostan, koji su držali držao je red Pavlina, da pređe u pravoslavnu crkvu, znači da postane ženski pravoslavni manastir. I to se događa u blizini Lesne. Neko kaže, možda je baš na samom mestu gde se sada nalazi taj manastir, ali pošto ja sumnjam, zato što je to ipak bio ranije katolički manastir, mislim da je to u nekom obližnjem delu tog sela. Igumanija Ekaterina, mi možemo sada da pogledamo samo unutrašnje crkve koju sada drže katolici, a tu sad nedostaje ikonostas. Crkva je tako izgledala i onda kada su bile monahinje, kojih je u Lesni bilo, znači kad je Lesna bila u nekoj svojoj ponoći, bilo je 500 monahinje i 700 dece, muški i ženski, koji su bili đaci i siročići. Ovo je katolička verzija te čudotvorne ikone koje se čuva u njihovom oltaru. Ovo je manastir danas, sledeća fotografija, mislim. Ali tako izgledao. I ovo je ulaz u crkvu Vaziženje časnog krsta, odnosno njihovu sad katoličku. Ali tako izgledao manastir i to je bio čitav jedan mali grad. A ličnost koja je sve to pokrenula, jedan od duhovnika potonjeg manastira Lesne i tog sestrinstva, bio je Sveti Jovan Kronštatski, pored starca Ambrosija iz Optine. Ovo je katolička verzija te ikone. Igumanija Ekaterina, ona je rođena u Moskvi 1850. godine kao knjeginja Evgenija Borisovna Jefimovska u duboko crkvenoj porodici. Oni su znali sva bogosluženja, poredak, crkveno pojanje, bili su vezani sa... Znali su, znači, istoriju Ruske pravoslavne crkve, istoriju ruskog naroda, duboko verujući ljudi, i imali su kontakte sa velikim ljudima tog vremena, sa crkvenim arhijerejima. I ona je u 19. godini diplomirala na rusku književnost i ruski jezik. I bavila se pisanjem, pisala je poeziju, pisala je priče, imala je velike darove i bila je uključena u slovenofilski pokret tada i nije ga napuštala i nikakve veze sa njima nije napuštala do kraja svog života. Turgenjev je pohvalio njene talente, darove za pisanje, a ona je bila pod, kako bih rekla, dosta pod uticajem Homjakova, Turgenjeva, Solovjeva, dopisivala se sa velikim duhovnicima i arhijerejima tog vremena i objavljivala je čak, zanimala se jako za teologiju i objavljivala je neke bogoslovske članke u crkvenim novinama. Bila je ideje da se obnovi u crkvi institucija džakonise. I htjela je da napravi nekakav manastir, zato što je znala da će otići u manastir kad tad, naravno što pre, htjela je da napravi nekakav manastir, da organizuje, da bude prosvetiteljski, misionarski i duhovni kulturni centar u Rusiji. Pošto je to bila carska Rusija, što ona imala velike prijatelje i na dvoru i u crkvenim krugovima, pa i u društvu. Ugledne i viđene ljude, oni su svi dali podršku kako moralnu i duhovnu, tako i materijalnu. I po savetu, nečijem savetu, ona je obratila se tada varšavskom arhijepiskupu Leontiju, koji je inače tražio pogodnu osobu ili osoblje koje će da organizuje takav jedan manastir. I ona se njemu obratila i otišla tamo 1883. godine sa 5 sestara i sa 2 devojčice siročići. Oni su bili siročići. I živjeli su jako oskudno, pošto kada su Pavlini to napustili, taj manastir, bilo je sve jako skromno i siromašno i živjeli su u jednoj maloj kućici pored. Imali su jednu kamenu crkvu u kojoj se čuvala ta ikona Lesinske Bogorodice i bila velika svetinja. Međutim, one nisu klonule duhom i nisu očajavale, nego su zavrnule rukave, molile se, imale su veliku podršku molitveno i svojih duhovnika i staraca i to sestrinstvo je raslo. Znači, kako je ona stupila u Lesnu, do odlaska iz Lesne, već sam rekla, bilo je 500 monahinji i 700 dece. Ona je tamo organizovala mnogo šta. Imali su, ja ću vam sada nabrojati šta sve. Imale su sirotište, koje je bilo za dečake u jednom selu pored, za devojčice u manastiru. Pravile su velike bašte, voćnjake. Imale su svoje farme, svinja, piliće i zečovere. Valjalo hraniti svu tu decu i sve one koji su dolazili u manastir i one koji su radili pri manastiru. Imali su svoju vodenicu, gajale su lekovito bilje i pravile same lekove. U ono vreme taj manastir imao svoju bolnicu sa 60 kreveta. Imali su dom za stare žene. Ne znači za starice monahinje, nego baš su prihvatale stare bolesne. Imali su, da ne verujete, operacionu salu, apoteku, ambulantu i patronažnu službu. Osim toga, što je najbitnije, imale su veliki broj radionica u kojima su se bavile šivenjem, vezom, tkanjem, ikonopisom, rezbarile su, pravile su sveće za celu eparhiju, za svoje potrebe, pravile su sapune, testenine, cigle, pecivo, slatkiše. Možda je smešno, ali kad vi imate toliko dušu u manastiru, i morate to nešto da sami organizujete i stvarite, pravite. Škola u Lesni je išla od obdaništa pa do učiteljskog fakulteta. Ona je organizovala nekoliko škola, tu su bile niže, srednje i visoke škole. Održavali su se tu razni tečajevi, kursevi, kako god, za razna zanimanja. Tu su dolazile devojke iz cijele Rusije i ruskinje iz Rasijanja i učile su se na tim tečajima, na tom učiteljskom fakultetu i svoje znanje dalje prenosila po Rusiji. One su u Lesni lečile i pomagale ne samo svoje sestre, monahinje, decu ili pravoslavne koji su tu dolazili, nego su lečile i okolno stanovništvo koje je bilo jako podozrivo, sumnjičavo i neprijateljski u početku, nekoliko godina, jako neprijateljski prema sestrama, Međutim, posle ih je dirnula ta njihova i dobrota i misija. Prosto, bilo je mnogo slučajeva da su pripadnici katoličke crkve, znači okolni stanovnici, bilo da su to devojke, mladići, čitave porodice, prelazile u pravoslavnu veru. Ali tamo je unijatstvo i katolicizam su bili dosta jaki, ali nekako, valjda zbog te velikog tog rada i truda i tih, kako bih rekla, služenja i pravoslavnima i katolicima, sestre su nekako uspele da neutrališu, minimiziraju ili kako te neki katolički utjecaj ili agresiju na pravoslavne, ne uopšte na pravoslavnu crkvu. I Lesna je, znači, postala po aktu Ruskog sinoda prvoklasni ženski manastir u carskoj Rusiji. Bio to aktivan i veliki kulturni prosvetiteljski centar, ne samo u Varšavskoj eparhiji, u Ruske crkve, nego znači u celoj carskoj Rusiji. A to je u stvari bila ideja i zamisao i želja mlade Evgenije, odnosno potonje igumanije Ekaterine. Ona je još kao devojka, dok je tamo organizovala po Moskvi i raznim krajevima nekakve školice i škole za devojke i devojčice i radila na nekakvim univerzitetima koji su držali njeni prijatelji i teolozi i učeni ljudi tog vremena, želela nekako da akcenat bude uvijek na duhovnoj kulturi tog naroda. Trudili su se, znači, da je akcenat na crkvi, na bogosluženjima, na crkvi na slovenskom jeziku. Oni to kažu zakon Boži, mi kažemo veronauka. I tada je imala jednu povredu u Moskvi, opekla je jako nogu, to je trpela kroz svoje svetovno življenje, trpela kroz monaški život i kao igumanija, ali je to negde 917. preraslo u gangrenu i njoj je 917. odsečena, amputirana noga. One su 915. morale da napuste Lesnu. Tada su se pokrenule, samo da dodam još nešto što je jako bitno, sljedeća fotografija je igumanija Nina u Svetu Natalija Grigorijevna Kosakovska, koja je bila njena desna ruka i igumanija sa njom zajedno su vodile Lesanski manastir i ona je bila poslednje i u Hopovu igumanija preostalim ruskinjama i novodošlim srpkinjama. Ona je bila isto jako učena žena. Bilo je jako mnogo obrazovanih monahinja u Lesni tada. Naravno, kada su na tom perifernom delu Rusije, carske Rusije, došli nekakvi graničari i Nemci i Poljaci, onda su dobila obaveštenje da moraju da se isele, evakuišu sve žitelje manastira, pa su tako napustile, nažalost, Lesnu sa teškog srca i odnele su sa sobom tu veliku svetinju, Lesinsku ikonu Presvete Bogorodice i sve što su mogli da ponesu. Odlazili su u grupama i zaboravio sam da kažem da su one imale su svoje podvorja. Ona je uz taj život koji je organizovala u Lesni nekako paralelno osnivala okolo ili gde god je moglo nova sestrinstva, nove manastire. I tako da ona grupa koja je otišla sa njom u Petrograd, to je grupa od možda 300 monahinje. Ostale monahinje su pre toga otišle u ta podvorja koje su one imale u Varšavi, na Jalti, u Petrogradu, još nekim mestima. I dve igumanije su sa sestrama i sa siročićima izbjegle u Petrograd. Pošto je njihov duhovnik i veliki pomoćnik i dobrotvor i dobročinitelj bio Sveti Jovan Kronštatski, jedan deo sestara je primio manastir Svetog Jovana Kronštatskog u Petrogradu, a drugi deo se naselio u njihovom podvorju u Petrogradu, a treći deo je otišao u Novodevički Voskresenski manastir, koji sada postoji, aktivan je od skora u Petrogradu.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo pratili ste prvi dio predavanja na temu preporod srpskog ženskog monaštva, kojeg je na 253. tribini održala Mati Teodora Vasić, namjesnica Beogradskog manastira Vavedenje.